Muungano wa makanisa huru barani Afrika ulianzishwa kunako mwaka 1978 kama jukwaa la kuyaunganisha makanisa mahalia ili kuweza kuwahudumia wanachama wake kwa njia ya neno la Mungu na ushuhuda unaomwilishwa katika maisha ya familia. Baba Mtakatifu Francisco siku ya Jumamosi amekutana na kuzungumza na wajumbe wa muungano wa makanisa huru barani Afrika na kuwashukuru kwa juhudi zao za kutaka kurejesha tena mahusiano na kanisa Katoliki. Muungano wa makanisa hayo umekuwa mstari wa mbele katika mapambano ya kudai uhuru barani Afrika, kujenga na kudumisha haki na amani, ili kusimama kidete kulinda, kutetea utu na heshima ya familia ya Mungu barani Afrika. Inasikitisha kuona kwamba matumaini ya maendeleo endelevu na haki yaliyokuwa yanatafutwa kwa udi na uvumba imebaki ndoto ya mchana, kutokana na ukweli kwamba mataifa mengi barani Afrika bado yanaendelea kuogelea katika vita, uchumi duni, migogoro na kinzani za kijamii na kisiasa, mambo ambayo hayatoe fursa kwa wananchi kucharuka katika maendeleo. Mchakato wa uinjilishaji barani Afrika bado unakumbana na changamoto katika uinjilishaji, upatanisho na huduma ya maendeleo endelevu. Bado kuna kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba barani Afrika amani na utulivu vinapatikana, watoto wanapata fursa kwenda shule na vijana wa kizazi kipya wanapata pia nafasi za kazi, kwa kutambua kwamba vijana wanaunda sehemu kubwa ya idadi ya watu barani Afrika. Baba Mtakatifu anasikitika kusema kwamba bara la Afrika leo hii ni kama mtu mmoja aliyeshuka kutoka Yerusalemu kwenda Yeriko, akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao akimwacha karibu ya kufa. Bara la Afrika lina kiu ya kusikiliza na kushuhudia habari njema ya wokovu itakayowasaidia kupambana na umaskini, kwa kuwajengea vijana matumaini ya leo na kesho iliyo bora zaidi, kwa kusikiliza na kujibu kilio cha wazee na wale wote wanaoteseka. Injili ya Kristo inayotangazwa na kushuhudiwa haina budi kumwilishwa katika matumaini, amani, furaha, utulivu, upendo na umoja. Matatizo na changamoto za bara la Afrika zinaweza kupewa kisogo ikiwa kama rasilimali watu, utajiri na utamaduni wa mali asili vitatumika kikamilifu kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Dhamana na wajibu wa Kikristo ni kuhakikisha kwamba rasilimali na utajiri wote huu unatumika kwa kuzingatia kanuni, maadili na utu wema, kwa kujikita katika mchakato wa amani katika maeneo ambamo mtutu wa bunduki bado unatawala na hivyo kutishia maisha. Kuna umuhimu wa kujenga na kudumisha umoja na mshikamano kwa ajili ya huduma kwa maskini, kwa kuwezesha hata waamini wenyewe kujikusanya na hatimaye kujisadaka kwa ajili ya huduma na mafao ya wengi. Baba Mtakatifu anapenda kuhamasisha viongozi wa makanisa mbalimbali barani Afrika kuunganisha nguvu zao ili kusimama kidete kulinda, kutetea na kudumisha uhuru, utu, heshima na haki msingi za binadamu. Wakristo washikamane kwa ajili ya ustawi, maendeleo na mafao ya wengi, licha ya tofauti zao msingi za kitaalimungu na kikanisa. Viongozi wa makanisa barani Afrika wawe mstari wa mbele kujenga na kudumisha umoja na mshikamano kati ya watu wa makabila, lugha, mila, tamaduni na dini mbalimbali, ili kuvunjilia mbali dhana ya uadui ambayo kwa miaka mingi imejengeka kati ya watu wa familia Mungu barani Afrika. Kwa jinsi hii, kuna haja ya kukuza na kudumisha majadiliano ya kiekumene, ushirikiano na makanisa yote, pamoja na kuendeleza majadiliano ya kidini na waamini wa dini ya Kiislamu, bila kuwasahau wale ambao bado wanaamini katika dini za kijadi, kwa ajili ya Afrika iliyo bora zaidi kwa sasa na kwa siku za usoni.